อ่ะเดี๋ยวนั่งสมาธิฟังธรรมนะ20นาทีหลับตาเบาๆส่งกระแสจิตตามกระแสธรรมไปนะ จะบรรลุธรรมได้เพราะธรรมที่แสดงเนี่ยเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเมื่อกี้เราสวดมนต์สวดมนต์บุคคลไม่ควรอะไรในอดีตที่ล่วงลับไปแล้วนะแล้วก็ไม่ควรกังวลใจถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงวันนี้จะแสดงให้ฟังเรื่องอย่างไรเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะตอนนี้ก็มีคนกังวลใจเห็นข่าวน้ำท่วมที่หาดใหญ่ทางใต้นะคนกรุงเทพก็กังวลใจว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมหรือเปล่าท่วมแล้วจะอยู่กันอย่างไรท่วมเมื่อไหร่จะได้เตรียมตัวขนย้ายเข้าของทุกคนก็จะกังวลใจกับเรื่องเหล่านี้แต่นี้สำหรับคนทางโลกก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะทุกข์ กังวลใจกับเรื่องน้ำท่วมแต่คนทางธรรมนั้นแม้ว่าจะมีความกังวลใจเป็นธรรมดาย้ำว่าใช้คำว่าเป็นธรรมดานะเพราะว่าความกังวลใจเนี่ยมันเป็นสังขารอย่างหนึ่งสังขารก็ทำหน้าที่สังขารในขันธ์ 5นะทำหน้าที่ห้ามไม่ได้นี่เป็นธรรมดาเมื่อเขาทำหน้าที่ของเขาโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นความคิดความกังวลใจความไม่สบายใจนักปฏิบัติภาวนาก็มีหน้าที่รู้เท่าทันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่สังขารมันมาแล้วก็ไปทำหน้าที่ครั้งหนึ่งก็ดับไปเป็นธรรมดานี่แหละบทสวดมนต์ที่ว่าบุคคลไม่ควรกังวลใจกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคือความกังวลใจแรกเนี่ยภาษาธรรมะเรียกว่าเจตสิกมันจะไหลเข้ามาก่อนแต่เมื่อใดที่เราไปผสมโรงกับมันไอ้ตัวที่ไปผสมโรงตัวนั้นเนี่ยก็เรียกว่าตัวจิตนะ ถ้าใครที่แยกจิตกับความคิดออกจากกันได้ยากิจออกจากอารมณ์ได้ก็จะเห็นชัดได้ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มาล่อก็คือตัวความไม่สบายใจแรกที่ว่าเป็นสังขารเรียกว่าสังขารเจตสิกก็ได้แต่ตัวสำคัญเนี่ยคือตัวจิตนี่แหละจิตเรานี่แหละถ้าไม่รู้ต้นทันเราก็จะไปผสมลงกับเขาสังขารทุกชนิดนะเป็นเจตสิกเป็นตัวล่อทั้งนั้นเป็นตัวถูกรู้ถ้าเราไม่หยุดอยู่แค่รู้นะเรากระโจนไปเล่นกับมันสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ดังนั้นเนี่ยคนที่เขามีความทุกข์กับเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักตัวล่อไม่รู้จักตัวล่อก็คือพวกสังขารทั้งหลายถึงต้องแยกให้ถูกให้ถูกถ้าเรารู้จักตัวล่อรู้จักตัวรู้เราก็จะไม่ทุกข์มากน้ำจะท่วมไม่ท่วมถ้าเราพูดถึงในแง่ของธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบาก ถ้าเรามีวิบากอยู่นะเราหนีอย่างไรก็หนีไม่พ้นแต่เราก็ไม่ควรจะประมาทไม่ควรจะประมาทไม่ควรจะประมาทเปิดช่องให้มารให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันนั้นเรื่องน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยถ้ามันจะกังวลใจก็ปล่อยมันไป แต่อย่าไปทุกข์ร้อนกับมันทุกข์ร้อนกับมันเพราะทุกคนเกิดมาก็หนีไม่พ้นความตายอายุขัยทุกคนถูกกำหนดไว้ด้วยตัวเองแล้วทั้งนั้นบางคนนี่ยังไม่ถึงเวลาตายก็จะกลัวตายเนี่ยกังวลใจว่าจะตายอย่างไรเนาะอะไรต่างถึงเวลามันไปของมันเองสรุปก็คือว่าเรื่องในอนาคตทุกอย่างเนี่ยไม่ควรทุกข์ใจไปกับเรื่องในอนาคตปล่อยวางเขาหน้าที่เราคือรู้เท่าทันหน้าที่เราเกิดมาก็เพื่อปฏิบัติธรรมทำจิตให้ผ่องใสอย่างน้อยก็ให้ถึงโสดาปัตติผลในชาติปัจจุบันแค่นั้นหรือเป็นโสดาปัตติมรรคก็จะปิดอบายภูมิได้หน้าที่เรามีแค่นี้ปฏิบัติต่อเนื่องไม่ขาดสายก็จะเริ่มเห็นผลพบตัวรู้บ้างพบร่องรู้บ้างเริ่มแยกจิตจากอารมณ์ได้บ้างอย่างก่อนมีลูกศิษย์ส่งกันบ้านมานะลูกทำให้โกรธแต่เห็นตัวโกรธมันลอยค้างอยู่นั่นแหละแยกจิตออกจากอารมณ์ได้แล้วเนาะโมทนากับเขาแยกจิตเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระอานนท์ก่อนปรินิพพานบอกอานนท์อารมณ์ทั้งหลายอารมณ์วิจิตอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะมันก็จะลอยค้างเติ่งก็เขินอยู่พักหนึ่งแล้วก็จากไปคือดับไปปฏิบัติธรรมต้องให้ได้ขนาดนั้นเนาะให้อารมณ์ที่ค้างอย่าให้มาถึงจิตอย่าให้จิตแล่นไปหาเขา เพราะอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยไม่จะเป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะมันก็คือเจตสิกในทางธรรมะเท่านั้นเองเราต้องแยกให้ถูกหรือในอดีตก็เหมือนกันอดีตทั้งปวงนี่คือสัญญาขันความจำได้หมายรู้นะทั้งเรื่องดีไม่ดีล้วนจะเป็นสัญญาขันทั้งนั้นไม่ควรอะไรถึงอดีตที่ลับที่ดับไปแล้วมันดับไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ถ้าเรานั่งอะไรอยู่เนี่ยจิตมันก็จะจมอยู่มันก็จะไปโรคซึมเศร้าอย่างวันนี้มีลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังว่ามีนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยอ่ะโดดตึกตายเห็นไหมโดดตึกตายนั่นเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวรอดตัวรู้มันแวบหนึ่งเข้ามาตัดสินใจวูบเดียวฆ่าตัวตายเนี่ยอารมณ์วูบเดียวนะทันทีที่อาจารย์สอนหลายครั้งอ่ะพอโดดลงมาเสร็จยืนร้องไห้อยู่ข้างศพตัวเองนี่แหละเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมทำไมต้องเจริญสติสติมันจะเป็นตัวเบรกตัวเบรกทำให้อารมณ์มาไม่ถึงให้มันค้างเติ่งอยู่ ช่วงที่มันค้างเติ่งแล้วก็มีสติมีเวลาที่จะพิจารณาอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นโทษเป็นภัยอย่างคนฆ่าตัวตายเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยเขากระโจนเขาใส่เต็มที่เลยคิดว่าจบปัญหาคิดว่าหนีโลก บางคนมีอดีตเยอะจมอยู่กับอดีตอะไรอยู่กับอดีตที่ล่วงลับไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าบุคคลไม่ควรอะไรเพราะเมื่อใดที่อะไรเนี่ยเมื่อนั้นเป็นยังไง ส่งจิตออกนอกแล้วส่งจิตไปจับอารมณ์ส่งจิตไปจับอดีตโดยไม่รู้ตัวหรือกังวลใจถึงอนาคตอนาคตเนี่ยเราคิดได้นะเราวางแผนได้แต่เราไม่ควรกังวลใจกับมันเพราะว่ามันยังมาไม่ถึง พอมันมาถึงไอ้สิ่งที่เรากังวลใจมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เพราะมันไม่แน่นอนไปตามวิบากทุกอย่างมันเป็นไปตามวิบาก ต่อให้เรากังวลใจแค่ไหนเนี่ยถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดจำไว้นะต่อให้เรากังวลใจแค่ไหนถ้ามันจะเกิดมันก็เกิดถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เกิดดังนั้นความกังวลใจเนี่ย จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเศร้าหมองได้เมื่อใดที่เรากังวลใจถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อนั้นจิตเศร้าหมองเมื่อใดที่อะไรถึงอดีตที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อนั้นจิตก็เศร้าหมองเมื่อใดที่บุคคลตายในขณะจิตเศร้าหมองเมื่อนั้นทุกขติย่อมเป็นอันหวังได้พระพุทธเจ้าท่านกำลังสอนว่าให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ย จิตมันจะไม่เศร้าหมอง มันจะผ่องใสจิตจะเป็นกลางใช่ไหมสุดท้ายก็กลับมาตรงที่จิตเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันกับจิตเป็นกลางคืนเดียวกันเมื่อใดที่ส่งใจไปยังอดีตดึงจิตกลับมาอยู่กับความเป็นกลางอยู่กับตัวรู้อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตรงนี้แหละเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วหรือว่าเมื่อใดที่กังวลใจถึงอนาคตดึงจิตกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสังเกตดูถ้าเรารู้สึกตัวทั่วถึงรู้อยู่กับที่รู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันจะรู้สึกกลางๆพอความรู้สึกกลางๆมีกำลัง มันจะแนบแน่นกับจิตมันก็จะเกิดสมาธิขึ้นมาแรกๆจะเป็นคณิกะก่อนนะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิมีความชุ่มชื่นเยือกเย็นนี่แหละอยู่กับปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดใครที่อยู่กับปัจจุบันได้จิตก็จะเยือกเย็นมีความสุขทุกขณะเมื่อใดที่เรามีทุกข์จิตมีทุกข์ให้พิจารณาดูเถิดว่าขณะนั้นเนี่ยจิตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วจิตไหลไปในอดีตบ้างกังวลใจถึงอนาคตบ้างบทสวดมนต์เมื่อสักครู่เนี่ยจึงสำคัญมากนะฟังดูมันไม่มีอะไรแต่ทุกถ้อยคำที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมีนัยยะสำคัญมีความหมายที่ลึกซึ้งถ้าถึงธรรมเห็นธรรมแล้วจะกลับพระองค์ได้อย่างที่แบบไม่เหมือนเมื่อก่อนกล่าวแล้วน้ำตาจะซึมทราบซึ้งในคำสอนของพระองค์ท่านมาตรัสรู้เพื่อนำคนให้พ้นทุกข์แต่คนที่จะพ้นทุกข์ได้ก็เฉพาะคนที่เห็นค่าของธรรมเท่านั้นคนที่ไม่เห็นค่าของธรรมคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องคลั่งคลึกเป็นเรื่องของคนโบราณนั่นคือคนเขลาแล้วก็ตายไปด้วยความเขลาเสียดายที่เกิดมาพบศาสนาพุทธแต่ไม่รู้จักคุณค่าคำสอนโดยเฉพาะคำสอนเรื่องสติสอนเรื่องการอยู่กับปัจจุบันจริงๆสติกับอยู่กับปัจจุบันนี่คือสิ่งเดียวกันเมื่อใดที่มีสติทางธรรมนะเมื่อนั้นจิตอยู่กับปัจจุบันแล้วเมื่อใดที่จิตอยู่กับปัจจุบันเมื่อนั้นทุกข์ก็จะห่างออกไปมาไม่ถึงจิตทุกข์ไม่ได้หายไปไหนทุกข์ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเรายังไม่ได้ดับขันธ์นิพพานหรือไม่ได้เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ก็สัญญาวิเทจิตนิโรธทุกข์ที่เป็นสภาพขันธ์เป็นเมตนาขันธ์เนี่ยเขาก็ทำงานเขาอยู่เป็นปกติเพียงแต่ว่าจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยท่านแยกออกจากทุกข์ได้ท่านไม่จับทุกข์ไม่ส่งจิตออกนอกไปยึดทุกข์เพราะจิตท่านเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเรียกว่าอยู่เต็มร้อย อยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตเลยทีเดียวจิตท่านไม่เคยส่งไปในจิตพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่เคยส่งไปในอดีตไม่เคยส่งไปในอนาคตอยู่กับปัจจุบันจิตท่านไม่เคยเฝ้าอะไรถึงอดีตที่ล่วงลับไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้ หน้าที่เราต้องแก้ไขใจตัวเองอดีตมันแก้ไขไม่ได้ชีวิตเราในทำผิดอะไรมามากมายทุกคนเนี่ยมีเรื่องทำผิดพลาดมาแล้วทั้งนั้นจะทำด้วยวิบากกรรมที่เคยทำมาหรือเป็นวิบากใหม่ต่างก็เคยทำผิดแต่แก้ไขไม่ได้ละต้องแก้ไขปัจจุบันทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันถ้าเรายังไม่ยอมแก้ไขตัวเองเราก็ยิ่งจมเข้าไปใหญ่ยิ่งจมมากก็ทุกข์มากจมอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้พระเจ้าถึงสอนให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่สนใจไปอดีตที่ล่วงลับไปแล้วทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันเป็นสัญญาขันไปหมดแล้วจะเรียกว่าธรรมารมณ์ก็ได้พอมันลอยมากระทบใจก็เกิดผัสสะก็มีเวทนาตามมาใช่มั้ยสัญญาเวทนามันหนีกันไม่พ้นนะส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีก็เกิดทุกข์เกิดทุกข์ขึ้นมาจิตที่ไม่รู้เท่าทันสัญญายังไม่พอนะไม่รู้เท่าทันเวทนาก็จับทุกข์อีกเห็นไหมจิตเราถึงทุกข์ไม่รู้จักจบต้องพยายามฝึกสติให้แข็งแรงให้มีกำลังถึงจะเบรกอารมณ์อยู่ เบรกสัญญาอยู่ถ้าคนที่พบตัวรู้ล่องรู้เนี่ยจิตเป็นกลางเนี่ยเขาเห็นพวกสัญญาเนี่ยมันลอยมาลอยไปเท่านั้นเองเขาไม่กระโจนเข้าไปตะครุบที่หลวงปู่ชาสุภัทโธท่านบอกว่าอะไรโผล่เข้ามาจิตคนทั่วไปก็จะตะครุบทุกเรื่องอะนะตะครุบมากก็ทุกมากตะครุบน้อยก็ทุกน้อยไม่ตะครุบเลยก็คือปล่อยวางก็ไม่ทุกแค่นั้นเองการปฏิบัติสังเกตดูเถอะจิตเราจะตะครุบตลอดเวลาตะครุบอดีตตะครุบอนาคตแต่ยังมาไม่ถึงนึกถึงสภาพอาการของการตะครุบเลยมันเหนื่อยนะเหนื่อยวิ่งตามตะครุบอดีตวิ่งตามตะครุบอนาคตจิตมันเหนื่อยนะมันล้านะแต่เราไม่รู้สึกอะเพราะว่าเราชินกับการตะครุบแต่เมื่อใดที่เราหยุดจิตได้สักครั้งหยุดอยู่กับตัวรู้หยุดอยู่กับสติอยู่ความรู้สึกเป็นกลางเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้การตะครุบหรือการส่งจิตออกนอกเนี่ยมันคือความทุกข์ล้วนๆนี่แหละที่หลวงปู่ดุลย์อัตโลท่านถึงบอกว่าส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยผลของการส่งจิตออกนอกคือทุกข์เห็นไหมนี่แหละคืออริยสัจในนัยยะของปุถุชนซึ่งไม่ได้ต่างกับอริยสี่ของพระพุทธเจ้าสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอุปทานเข้าไปยึดอันเดียวกันนั้นเหตุของทุกข์ก็คือตัณหามีความอยากปรุงแต่งอุปทานเข้าไปยึดเกิดภพชาติชรามรณะเข้ามาเราต้องหยุดจิตให้ได้ หยุดอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆสักครั้งรู้สึกตัวขึ้นมาหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้นิดนึงมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะตรงนั้นแหละคือ ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือจิตถ้าเราจับตัวนี้ได้นะเราจะเดินจงกรมจิตก็จะเป็นสมาธิได้จะนั่งจะนอนมันก็เป็นสมาธิของมันเมื่อใดที่จิตอยู่กับรู้อ่ะเมื่อนั้นแหละคือการอยู่กับปัจจุบันละอดีตลอยมาก็ลอยไปอนาคตลอยมาก็ลอยไปนะไปห้ามไม่ได้นะความคิดอ่ะจะไปห้ามไม่คิดถึงอนาคตเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสังขารมันทำงานของมันตลอดสังขารเจตสิกไอความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันทำงาน ถ้าเราส่งใจไปยึดอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันก็เกิดความกังวลใจจิตเราก็จะไม่ปัจจุบันละแต่ถ้าเราอยู่กับตัวรู้รักษาตัวรู้ได้เนี่ยจิตก็จะเป็นปัจจุบันทำจิตให้เป็นปัจจุบันให้มากทุกข์ก็จะห่างออกไปอาการของจิตที่จะตะครุบนั่นตะครุบโน่นมันก็จะเบาลงน้อยลงยิ่งน้อยลงมากจิตก็จะสงบลงมากสงบมากสุขก็มากนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อเราพบสุขตรงนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าสุขของความสงบของจิตเนี่ยสุขของการที่จิตไม่ตะครุบไม่ส่งออกนอกมันมีความสุขยิ่งกว่าจิตที่ส่งออกนอกออกไปสร้างภพสร้างชาติตรงนี้แหละจิตมันจะได้รู้ของมันเองมันจะตื่นรู้ของมันเองมันจะอยู่ในร่องรู้ของมันเองไปสักพักมันก็กลับมาสักพักก็กลับมาจนกระทั่งไม่ไปอีกละไม่ออกไปละเรียกว่าจิตจุดเคลื่อนจิตจุดเคลื่อนการปฏิบัติก็มีแค่นี้แหละเมื่อใดที่เรามีทุกข์พยายามพิจารณาดูเถอะไม่สนใจไปในอดีตก็กังวลใจในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจิตไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันทำจิตให้เป็นปัจจุบันให้ได้สักครั้งมาจะเห็นข้างมันแล้วมันจะค่อยหยุดของมันไปเองจนหยุดสนิทหยุดสนิทคือหยุดภพหยุดชาติหน้าที่ของเราชาวพุทธเกิดมาอย่างน้อยเนี่ยทำจิตให้หยุดได้สักครั้งหนึ่งแต่หยุดด้วยสตินะหยุดด้วยวิปัสสนานะไม่ใช่หยุดด้วยสมถะถ้าหยุดด้วยสมถะเนี่ยมันมีการข่มไว้ข่มจิตไว้หรือว่าหนีอารมณ์แต่ถ้าเราหยุดได้ด้วยสติสักครั้งเนี่ยด้วยอำนาจสติเนี่ยมันทำให้เราละสังโยชน์ได้นี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสรู้แล้วก็สอนเรื่องสติสอนเรื่องวิปัสสนาสติกับวิปัสสนาเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเป็นสมถะเนี่ยไม่มีทางที่จะทำลายสังโยชน์ได้ผู้ที่พบความตั้งมั่นของจิตสักครั้งเนี่ยสังโยชน์เนี่ยเบาลงไปละบางทีอาจจะยังไม่ขาดแต่มันบางลงไปละสักกายทิฏฐิอย่างเช่นการเห็นการเกิดดับของรูปนามเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนะตรงที่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยเริ่มจะถูกทำลายเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของพระโสดาบันนะเราจะสอนเรื่องรูปนามเรื่องขันธ์ห้า สัญญาเวทนาทั้งขานเนี่ยเป็นเรื่องของรูปของนามเป็นเรื่องของนามเห็นกายตามความเป็นจริงเป็นเรื่องของรูปพวกนี้นะสกายทิฏฐิมันสั่นคลอนหมดแล้วจิตมันเข้ามาในทางนี้แล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วถ้าเข้ามาในทางนี้มันก็ไปนิพพานถึงบอกคนที่ตามเราปฏิบัติจนเห็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นในจิตไปนิพพานทุกคนแม้ขนาดจิตเดียวเข้าไปนิพพานเพราะว่าจิตมันเข้ามาอยู่ในมรรคอยู่ในมรรคของมันแล้วมันก็ไม่หนีไปไหนขอให้เห็นสักครั้งหนึ่งสภาวะธรรมที่กล่าวเห็นรูปนามตามความเป็นจริงสักครั้งแม้ก็จะยังไม่ขาดจะแม้แต่ยังไม่ถึงขนาดเป็นนามรูปปริเฉทญาณนะยังไม่ขาดปริเฉทแปลว่าขาดแต่เห็นขนาดสักครั้งเนี่ยมันก็เริ่มจะไหลไปสู่นามรูปปริเฉทญาณแล้วที่เหลือมันก็จะผ่านมันก็จะตามมาเองเริ่มต้นที่สติอยู่กับปัจจุบันนี่แหละมีการปฏิบัติทำที่ถูกต้องที่สุดก็ให้พากันตั้งใจเกิดมาแย่เสียทีพบศาสนาพุทธพบคำสอนที่ถูกต้องเห็นค่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยวภาวนากันไปสักพักนะเดี๋ยวสัญญานะ